Kunduz vilayatında jeňçiler barha güýçlenýär. Olaryň arasynda merkez Aziýaly militanlaryň bar diýip yerli ýaşajylar aýdýar. Kunduz vilayatynyň Imam Sahyp atly etrabynyň tokaýlarynda jeňçiler ýerleşipdir. Imam Sahybyň oba geňeşiniň agzasy Sultan Muhammed Hemkarın aýtmagyna görä, tokaýlar talep söwüşçileriniň harbiý türgünleşik merkezine öwrülipdir. Tokaýlyk ýerlerde jeňçilere harbiý talim berilýär. Olar tokaýdan çykyp obalara hüjüm edýär. Jeňçiler etrabynyň merkezine de terroristik hüjümi amala aşyrýar. Biz öz ardymyzy ýokary wezipeli döwlet resmiýetlerine ýetirdik. Ýöne jeňçileriň öňüni almak üçin çara görülmeýär. Imam Sahyp etrabynyň obalarynyň aglabaty jeňçileriň ýeçiligine geçdi. Etrabynyň merkezine de jeňçiler wehm salýar diýip hemkar aýtdy.
Jangal yagana markazi talibas. Amunca tarbiya meşa. Her çiki dolu faryat. Bahar kasi ki kadim. Kas gafi mo goşuna gire.
Kunduz vilayatının üç etrabi Tajikistan bilen serhetleşer. Amideryanın kınarında tokoyluk yerler var. Kunduzun daşta arça atlı etrabi bir yıldan uğrak vaqt bari cengçilerin kontrolunda di. Etrabin merkezini Afgan güçleri cengçilerden izine kaydıp aldı. Daşta arçadaki cengçilerim Imam Sahyp etrabinin tokoylarına varıp bukunuptır. Imam Sahyp etrabinin hakimi Amaneddin Kureyşi'nin aydışıça talep sevaşıcılarının Afgan güçlerinin sahanı azdır. Şu sebepten etrapta cengçilere karşı görüşte Afgan güçleri üstünlük kazanıp bilmen geliyer. Imam Sahyp etrabında yürüyte Afgan güçlerinin bir bölümünün dürüdülmeni biz soruyarız. Çünkü etrabın ilatı kıyın yağdayı baştan geçiriyer. Cengçiler halkın mal emlegini talap alyar. Imam Sahyp etrabında 500 minden uğrak halkı yaşayar. Hükümet öz rayetini korumağa borçludur. Şoňa garamazdan jeňçiler Imam Sahypda yerleşen Afgan harbiýlerinden güýçlidir. Etrabyň territoriýasynyň uly bölegini Taliban ýeçilige diýer diýip häkim aýdýar.
Wali nisbat ba onara ma kamasyn. Ya kandaky düşmüşel fursa bu daýja daýymy mustahar bu sazan ba.
Kunduz vilayatynyň böýleki etraplarynda da dartgyllyk hökm sürýär. Vilayatyň oba ýerlerinde jeňçiler öz baýdagyny galdyrypdyr. Kunduz vilayatynyň häkimi Hamdullah Danişi vilayatda howpsuzlygy üçin etmek üçin alada edilýändigini aýtdy. Jeňçilere garşy tutuş vilayat boýunça harbiý çäreniň geçirilýändigini häkim bildirip geçdi. Kunduz halky vilayatda parahatçylygyň ornaşmagyny isleýär diýip häkim aýdýar.
Amniyet ve bari vatan Kunduz ki hem iki taraftar iz tamini amniyeti solasan ve icadeyi ulat inşallah miyorim.
Kunduz şehri cengçilerden izine kaydıp alınandan sonra Prezident Gani Gündoğur Afganistan boyunca yürüyte bir harbi duviziyanın dörödülmeğine tapsırık verdi. Pamir 20 adlı tada dörödülen harbi duviziyanın başlığı General Mukayyeddin Guri hopsuzluğu üpçün etmekte yerli halkdan yardım sorudu. İlat hizmettaşlık etmese Afgan güçlerinin cengçilere karşı görüşte yeniş kazanıp bilmeyecektiğini General boynaldı.
Çortom bu sivilen poç sar hot megrim harakat mekune mire besar mantaqa jangal khuni khoda baad ma unjo birisoni va çorta ajona bu haberir bedis migir
Afgan güýçleri tokoýlarda yerleşen jeňçilere garşy göreşmäge taýýar. Daşary ýurtly militanlaryň uruşlara ýol başçylyk etmegine biz ruhsat bermez. Watanyň gorag üçin göreşmäge bilimiz bagly. Ýöne halkam bizi himayet etsin diýip general aýdýar.
به شما اطمینان میدم حرکت میکنیم میریم این خاک افغانستان است نخواهد ماندیم به دشمن که لانه کنه
Demirgazy Gündoğur Awganistanyň merkezi Azy ýurtlar bilen serhetleşýän hepdlerinde howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Jeňçilere garşy görüşde merkezi Azy ýurtlarynyň Awganistan bilen hyzmatdaşlyk etmeýändigini, Awganistanyň gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikzai aýtdy. Awganistanyň Demirgazy goňşularynyň terrorizme garşy görüşde biparh galmaly däldigini ol öňe sürdi. Şaýmardan ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.